На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте аналітичну програму «Втеча від свободи» з її автором і ведучим Василем Зілгаловим. Вітаю всіх! Як лише українці рішуче взялися на Євромайдані боронити свої права від нового авторитаризму клану Януковичів і змагатися за розширення своїх можливостей на свободу і демократію, так відразу ж хресний батько українського кланового авторитаризму «Махровий авторитаризм Кремля» кинувся душити українську революцію свободи. Путін, як глава кланово-авторитарної системи Росії, не просто рятує своє дитя, режим Януковича, агресією проти української революції. Він намагається відгородити від подібної небезпеки свою систему панування, котра базується на садизмі, прагненні панувати, підкоряти людей своїй волі, мазохізмі, прагненні багатьох росіян підкорятися, позбутися свого «я», руйнівності, спроби уникнути загрози зовнішнього світу, зокрема від української революції, шляхом його руйнування, конформізмові, втрати власної особистості, самоуніфікації, засвоєння загальноприйнятних шаблонів. Відомий західний філософ Еріх Фромм пояснював, наприклад, явище особистості Гітлера якраз такими крайніми проявами авторитаризму, що було привабливим для низів або ситуативної більшості суспільства. Тягар свободи, як казав колись Сократ Зафін, зникає у переможному бою за неї, після якого особливо відчуваєш щастя свободи. Відомо, що цей древньогрецький філософ був мужнім воїном і не раз відстоював афінську демократію у боях із зовнішніми ворогами. Сократ уважав особисту хоробрість однією з найбільш важливих доброчинних рис вільної людини та казав, що афінська демократія і свобода лише до тих пір залишатиметься вартісною, допоки вмітиме захищати сама себе. Якраз про це ми ведемо мову сьогодні у нашій програмі із експертом Київського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергієм Згурцем. На запитання про здатність українців захищати свою свободу у нинішній критичній рубіжній ситуації проявів агресії з боку авторитарної Росії, мій співрозмовник реагує так.
Ну, насправді питання і просте, і складне одночасно, тому що попередній період, чи найменше 20 років, про українську армію не згадували, про неї не піклувалися. І зараз, коли виникла реальна загроза, почали згадувати про армію, яка має бути міцною, яка начебто має бути спроможна захищати Україну. Звісно, ми хочемо в це вірити, але попереднє руйнування не пройшло даром. Так що думаю, що ставитись до того, щоб армія захистила себе від Російської Федерації, від російської навали, поки що складно. Але з іншого боку, ми маємо досвід, пов'язаний з тим, що і ситуація і на Майдані, і те, як піднімається Національна гвардія, що багато є людей, які живуть духом захисту держави, то це якраз дозволяє нам зробити висновок, що захищає країну не лише армія, а безпосередньо наше суспільство. Так що в цьому сенсі, думаю, що ситуація не виглядає так просто і складно. Так що думаю, що в принципі армія у нас є, заходи, які здійснюються для підвищення її боєздатності впродовж останніх чи не менше місяця, вони дали свої результати. Ну, а те, що пов'язано з бажанням народу себе захищати, то так само це треба брати до уваги.
Пане Згурець, а якщо рахувати з 22 лютого, коли втік колишній президент Янукович, чи не можна було новій владі з того часу зробити більше для зміцнення обороноздатності?
Начебто так, але насправді треба розуміти, що в якому складному економічному стані перебуває власне наша держава, що грошей насправді немає. Всі прохання про військово-технічну допомогу до інших країн, вони поки що не дали особливого результату, тому що європейські країни не поспішають втягуватись в протистояння Російської Федерації. Американська сторона так само поки що пропонує певні заходи, які опосередковано пов'язано з боєздатністю української армії, але вживає економічних важ для втиску на нашого агресора. Так що в цьому сенсі робота так само робиться. А те, що мало зроблено, мені сказати важко, тому що, наприклад, такі великі були руйнівні процеси і такі глибокі тріщини в українській армії, які за один місяць, напевно, все-таки залатати дуже важко.
Дякую. Сергію, а от у вівторок була заява НАТО про тіснішу співпрацю з Україною, про наміри допомогти у зміцненні її обороноздатності. На що тут конкретно може Україна сподіватися?
Я трошки відкрию карти. Насправді, вже тривалий час ведуться переговори з провідними європейськими компаніями, аби надати певну допомогу з точки зору передачі певних видів озброєнь. Зокрема, йдеться про релокаційні станції, які потребують в зоні українського кордону. Це такий захід, який начебто безпосередньо не впливає на боєздатність, але посередково він дуже суттєво впливає. Коли ми говоримо про напрямки з точки зору НАТО, то я думаю, що проблема НАТО полягає в тому, що дійсно поки що НАТО – це єдина структура, яка спроможна захищати інтереси своїх учасників, але попередня політика ґрунтувалася на тому, що ми в НАТО не йдемо, і зараз навіть правові рамки не дозволяють надати нам допомогу з боку НАТО в тому обсязі, яка нам зараз потрібна. Думаю, що нам треба зробити певні висновки, вже більш серйозно ставитися до співпраці з НАТО і, можливо, більш чітко заявляти про своє бажання бути членом Альянсу. Але зараз цей проміжний період ми маємо вирішити, сподіваючись насамперед на власні сили.
Нагадаю, що на ефірах Радіо Свобода ви слухаєте аналітичну програму «Втеча від свободи» з її автором, ведучим Василем Зілгаловим. І я далі запитую нашого гостя, військового експерта з Києва Сергія Згурця. А от, наприклад, у вівторок Пентагон заявив про те, що їхня бригада, делегація, їде до Східної Європи, щоб брати участь у військових навчаннях. І йдеться про участь представників армії США та інших європейських країн у військових маневрах саме на території України. Чи ці військові навчання сьогодні буде реально можливо проводити в Україні? І чи це допоможе Києву хоча б виграти час?
Насправді навчання з країнами НАТО проводилися з часів незалежності України, тому що саме Україна започаткувала програму партнерства заради миру, і наші полігони неодноразово користувалися натівськими державами, а ми це ставили як за мету підвищення співпраці з взаємодії з європейськими арміями. Цей напрям залишається актуальним і сьогодні, і те, що він дещо співпадає з триваючою, скажімо так, демонстрацією сили з боку Російської Федерації, то це начебто і одного поля ягоди, а з іншого боку, насправді, ми і далі збираємося співпрацювати з європейськими країнами, опановуючи їхній досвід. Просто зараз це вже набуває дещо інших ознак того, що саме ці держави спроможні нам допомогти, на відміну від східного сусіда, який виявився агресором.
Чи ці військові навчання із західними країнами на території України пройдуть цього року у даній ситуації?
Вони пройдуть, тому що вони вчора ухвалений закон про допуск іноземних військ на територію України. Це юридична процедура, яка просто не необхідна для ухвалення таких рішень. І думаю, що навчання відбудуться ще більшим азартом, ніж вони відбувалися раніше. Тому що всі розуміють, що це вже не просто демонстрація можливостей чи прапорів інших країн, а необхідність шлях для допомоги Україні у вигляді більш чіткого розуміння між військовими різних країн.
Добре, а якщо у цей час, коли будуть оці військові навчання на території України, Росія здійснить військову агресію проти неї?
Я, чесно кажучи, вже не очікую агресії, тому що фактично, скажімо, зараз вони вживають заходи за рахунок дисбалансу ситуації, за рахунок засилання певних груп на нашу територію Донецької, Луганської, Харківської областей. Якщо Служба безпеки, прикордонники і міліція буде їх перешкоджати, то тоді, скажімо, навіть не буде потреби використовувати збройні формування для протидії російським військам. Я думаю, що інерція вже втрачена, і думаю, що ситуація не виглядає так критично, як вона виглядає з точки зору окремих заяв, в тому числі американської розвідки, тому що сподіваюся, що ця заява скоріш була розрахована на європейських власних політиків, аби ухвалювати більш рішучі заходи тиску на Російську Федерацію іншими важелями.
Так що українцям більше варто остерігатися оцих російських спецгруп з організації безладів і провокацій на сході України.
Ну, насправді, ця стратегія Російської Федерації була зіпрацьована і в Криму. Тобто вони групи, там, зокрема, там на військові розвідки ГРУ російські, просочуються на територію України. Переодягнути люди зі зброєю намагаються діяти на цих територіях. Частина людей підкуповується з метою того, щоб вони брали участь у мітингах, демонстраціях на горищі, там про федералізацію, там про проблеми сільськомовного населення і таке інше. Ця стратегія є попередньо необхідною для того, щоб були підґрунті для того, аби говорити про залучення військових сил, аби владнати інтереси росіян на території України. Ми розуміємо штучність таких посилів. Ця штучність вже зрозуміла власне європейцям і всьому світові. І думаю, що така стратегія вже себе вичерпала на території Криму. Далі вже починається абсолютно інша гра, і думаю, що вже психологічна і ідеологічна перевага вже давно не на боці Російської Федерації, навіть в зоні кордонів поблизу України, де поки що зберігаються російські війська. Я не хочу брати на себе слідкову гарантію, але аналіз нашої ситуації і по військовій присутності, і по діям, і по всьому іншому, бачимо, що ці навали втрачена, і якщо на наші спецслужби будуть вдало боротися з цими засланими козачками і частинами або групами ГРУ на території України, то я думаю, що ситуація не виглядає так критично. Нам забезпечити проведення президентських виборів, забезпечити легітимізацію процесу і не дати зірвати вибори. Я думаю, що війська російські будуть стояти до виборів, можливо, ще пару тижнів після виборів, а далі ситуація почне входити в нормальне легітимне русло, тому що інша логіка взагалі буде все реалістично.
Нагадаю, що гостем аналітичної програми «Втеча від свободи» був Сергій Згурець, експерт Київського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Автор і ведучий програми Василь Зілгалов. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.